Бишкектеси GT Одо Азаттык Радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Эл аралык изилдөө уюмдары Кытайга карыздарын кайтаруу жагынан Кыргызстанды тоо кеңчилиги жогору өлкөлөрдүн катарына киргизди.
Мындай ойлор келип атат да, биздин жерибизди алып коет экен депчи, ал бүдөмүк ойлор жарала берет, эгерде так маалымат болбосо.
Ал эми Ливанда өкмөт башчы кызматтан кеткенине карабай, нааразылык жүрүштөрү кайрадан жанданды.
Эми демонстранттар экономикалык абалды оңдоону, коррупцияны жоюуну, бийликтеги элитаны жапырт алмаштырууну талап кылып жатышат.
Ошондой эле илим жаңылыктарын угузуп, тасма түрмөгүндө бул жолу Жора менен Гуля тасмасына талдоо жүргүзөбүз. Биз менен болуңуз. Бүгүн 4 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Студияда мен Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. Жекшембиде Беларусьта сталиндик репрессиянын курмандыктары эскерилди. 300 ашуун адам борбор Минскиде чогулуп, шаар четиндеги Куропаты токоюна жөө жүрүс жасашты. Ошол кездеги СССР ички иштер эл комиссариаты тарабынан жазага тартылып, 1937-40 жылдары атылган миңдеген белорус атуулдарынын сөөгү Куропатыга жапырт көмүлгөн. КГБнын мурдагы түзүмү НКВД бүтүндөй Советтер Союзу боюнча түмөндөгөн адамды жазалап, атууга, өмүр бою абакка же сүргүнгө буйруган. Ал адамдар жалаанын курмандыгы катары Сталин дүйнөдөн кайткандан кийин акталган. Кыргызстандын тышкы карызы 2024 жылдан тарта төлөнө баштайт. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 2 ноябрда жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугушкан учурда финанс министрлигине таянып билдирди. Андан тышкары Кыргызстанга жол курулушу, таза суу үчүн акча керек экенине токтолуп, көмүскө экономиканы алып чыкса бюджет толоруна ишеним артты. Финанс министрлигинин 2019 жылдын сентябрындагы маалыматына караганда Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4,454,000,000 долларга жакын каражат түзөт, анын ичинен 3,8 миллиардга жакыны тышкы карызга кирет. Эң көбүн Кытайдын экспорттук импорттук банкы берген. Ливандыктар бийликтин толук жаңыланышын талап кылууда. 3 ноябрдын кечинде Бейруттун көчөлөрү кайрадан нааразылык билдирип чыккан миңдеген адамга толду. Жекшембидеги жүрүшкө аялдардын укуктарын коргоо, гендердик теңчиликти камсыздоо талаптарын айтып феминисттер да катышты. Октябрдын аягында премьер-министр Саад Аль-Харири отставкага кеткенине карабай, ливандыктардын көчө жүрүштөрү токтой элек. Өлкөдөгү нааразылык толкуну 17 октябрда башталган. Буга бийликтен WhatsApp жана башка социалдык тиркемелер аркылуу чалуулар үчүн айына 6 доллар салык киргизүү чечими себеп болгон. Борбор Бейрутта, андан соң калган калааларда жүрүшкө кошулгандар коррупцияга баткан бийлик адамдарынын кызматтан кетип, жаңы жүздөрдүн келишин экономикалык кризистен чыгарууну талап кыла башташты. Ирандын Рухи көсөмү Аятолла Али Хаменеи АШ менен сүйлөшүүдөн майнап чыкпайт, анткени алар эпке келбесе анык деп билдирди. Мындан улам Кошмо Штаттар менен сүйлөшүүгө тыюу салуу керек деп эсептейт.
Хаменеинин
билдирүүсү Тегерандагы АШ элчилигинин басып алынганына 40 жыл толгон күндүн алдында 3 ноябрда жасалды. Ал Кошмо Штаттар оңдогон жылдардан бери өзгөрүлбөй агрессивдүү, жаман жүрүм турумун жана эл аралык диктатурасын улантууда деп кошумчалады. 1979 жылы 4 ноябрдагы демонстрацияда ирандыктар Тегерандагы АШ элчилигине кирип барып 52 америкалыкты барымтага алышкан. Жалдангандар бийликтен кулатылган соң чет өлкөлөрдө башпаналап жүрүп, акыры АШ'га дарыланууга барган Шах Мухаммед Реза Пехлевини кайтарып берүүнү талап кылышкан эле. 1980 жылдан тарта АШ Иран дипломатиялык мамилеси үзүлүп, Вашингтон Тегеранга каршы санкцияларын күчөткөн. Бишкек Кыргызстан менен Кытайдын чектеш аймактарына сууда логистикалык борбор курууну жандандыргысы келет. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйынында сүйлөп, ага жигердүү катышууга чакырды. Бул долбоор Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин транзиттик дараметин жана сууда экономикалык аймактар аралык кызматташуусун өнүктүрүүгө багытталат. Аны ишке ашыруу бардык өлкөлөргө экономикалык жана коммерциялык пайда алууга шарт түзөт, деди Абылгазиев. Шанхай кызматташтык уюмунун жыйыны Өзбекстанда 2 ноябрда өттү. 2001 жылы түзүлгөн бул уюмга Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Пакистан, Индия, Орусия жана Кытай мүчө. Украина менен Болгария Парижге дипломатиялык нааразылык билдирди. Буга Франция президенти Эммануэль Макрондун 1 ноябрда жарыяланган интервьюсундагы пикирлери себеп болду. Киев менен София Макрондун украиналык жана болгариялык иммигранттар жөнүндөгү сөзүн басмырлоо деп баалашууда. Эки өлкөнүн өкмөттөрү тең Франция элчилерин чакырып, президенттин пикирин түшүндүрүп берүүнү сурашты. Украина тышкы иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда, элчи Макрондун сөздөрү контексттен кесип алынганын, мигранттарга нааразылык жоктугун айткан. Макрон жергиликтүү журналга берген маегинде иштөөгө укугу болбогон мигранттарга караганда квотага негизделген миграцияны колдоорун белгилеп, болгарлардын же украиндердин жашыруун тармактарына караганда Гвинея же Кот-д'Ивуардан келаткан мигранттарды жогору коёрун кошумчалаган болчу. Ысык Көлдөгү рух орду комплексинде саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин эстелиги 2 ноябрда ачылды. Аны эс алуучу орундукта китептердин алдында отурган элесин кыргыз эл сүрөтчүсү Сабырбек Ажиев жасады. Эстелик орнотууну ардегер курулушчу Экотех инспекциянын ядролук радиациялык коопсуздук башкармалыгынын башчысы Марат Исаков сунуш кылып чыгымдарын көтөрдү. Совет орунда 25 жылга жакын коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон Турдакун Усубалиевдин быйыл 100 жылдык маарекеси белгиленди.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дерегибиз азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 4 ноябрда түнкүсүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондорунда кар жаайт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 10-15, ал эми Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында болсо 11-16 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл жана Нарын жергесинде 7-12, Бишкекте 15 градус жылуу, күндүз жамгыр жаайт. Обод азаттык радиосунун таңкы берүүсү түз ободо жаңырып жатат. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле эл аралык изилдөө уюмдары Кытайга карыздарын кайтаруу жагынан Кыргызстанды тобокелчилиги жогору өлкөлөрдүн катарына киргизди. Ага ылайык Кыргызстан экономикасынын катышуу боюнча Бээжинге карызы көп 5 өлкөнүн ичине кирген. Кыргыз өкмөтү мындай чоочулорго негиз жок экенин белгилейт, ал эми коңшу өлкөдөн алынган насыялар өз убагында төлөнөрүн да убада кылууда. Ал ортодо парламентте өкмөттү Кытайга карызды төлөөнүн планы жок деген сын пикирлер да айтылды. Теманы Бакыт Асанов улатат.
Кыргызстанда уагы менен көтөрүлүп, ар кыл чочулоолорго жем таштап келген Кытайга карыз тууралуу эл аралык изилдөө жарыяланды. Тактап айтканда, Кембридж экономикалык изилдөө улуттук борбору Кытайдын чет өлкөгө карыз берүүсү деген темада иликтөө чыгарды. Евразиян нет басылмасы аталган илзими изилдөөгө таянып, Кытайдан алынган насыялардын шарты ачык айкын болбой, бир катар өлкөлөрдүн Пекинге карата көз карандылыгы күчөп бараткан жөнүндө макала жарыяланган. Алар Пекинге карыз өлкөлөрдүн рейтингин чыгарып, Кыргызстан сап башындагы 5 өлкөнүн ичинде экендигин эскертишүүдө. Мындай илимий анализ Кыргызстанда тышкы карызды төлөө боюнча чочулоолор парламентте айтылып жаткан учурга туш келди. Кийинки жылга республикалык бюджетти талкуулоо маалында парламенттин вице-спикери Аида Касмалиева бул маселени көтөрүп, өкмөттүн Кытайдын карызын төлөө боюнча даярдыгына кызыкты.
Себеп дегенде өкмөттүн мындай бир маалымат керек да. Жок, биздин жерибизди албайбыз, биз ушинтип төлөйбүз. Бизде ушундай план бар деп жоопкерчиликтүү бир айтыш керек. Ал жок болсо элде мына сөзсүз ушундай ойлор келип атат да, биздин жерибизди алып коет экен депчи, ал бүдөмүк ойлор жарала берет. Эгерде так маалымат болбосо, ошол боюнча сиздерде кандай же конференция өткөрүш керек, же башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын караш керек, мындай чоң азыртадан даярдана башташ керек жана азыртадан өкмөттө жооп болуш керек.
Мындай чочулоолорго биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов негиз жок экендигин билдирүүдө. Бирок өкмөт өкүлү карыздан кутулуунун так планын дагы айткан жок.
Кудай буюрса биз төлөйбүз. Жакшы эле, жаман эмес, кыргызстандыкы кыйынчылыктар бар, бирок кудай буюрса төлөйбүз карыздарды. Биринчиден 12-нчи жылы 306 миллиард сом кыып болгон экен. Бүгүнкү күндө биз 20-нчы жылга 667 миллиард сом алып келип атабыз. Бул ошол 7 жылдан берки Кыргызстандагы ошо укуктун өсүшү десек болот. Бюджет 12-нчи жылы 80 миллиарддан жогорураак экен, 80 миллиард тегеренге. Быйылкы жылы 173 миллиард менен келип атат 20-нчы жылга. Өсүш бар десек болот да. Мен ойлойм, ага чейин да даярдык көрөбүз, биз арызды төлөйбүз.
Финансы министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4,4 миллиард доллар түзөт. Анын ичинен тышкы карыз 3,7 миллиард доллар. Бул карыздын эң чоң бөлүгү же 1,7 миллиард долларга жакыны Кытайга туура келет. Бул насыялардын пайыздарын кыргыз өкмөтү 2014-жылдан бери эле төлөп келет. Ал эми 2025-жылдан тарта карыздын негизги суммасы төлөнө баштайт. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаеванын айтымында бул мезгилден тарта жыл сайын орто эсеп менен 42 миллион доллардан карызды төгүү керек болот.
Бардыгы 42 бир жылда 25-жылдан баштап жыл сайын 42,8 миллион доллар төлөп турабыз. Эми самый пиковый тышкы карыз боюнча 2028 жылга келет, биз 402 миллион доллар төлөшүбүз керек бир жылда. Ага дейин биздин көлөмүбүз өсө берет.
Бул каражаттын көпчүлүк бөлүгүн Кытайга төлөөгө туура келет. Министр деле аталган сумманы кечиктирбей төлөш үчүн учурда ар кандай жолдор караштырылып жатканын, бирок конкреттүү план жок экендигин моюнуна алууда. Чынында эле Кытайдан алынган насыянын ачык айкындыгын камсыздоо маселеси Кыргызстан үчүн алгач жолу көтөрүлгөн жок. Мындай көрүнүш өлкөдө ири коррупциялык жаңжалдарды жаратып келет. Алсак, Бишкек жылдык электр борборун жаңылоо үчүн Кытайдан алынган эң ири насыялардын бири 386 миллион доллардын коротулушу боюнча бир нече кылмыш иши козголуп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон жоон топ саясатчыларга айып тагылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосуну угуп жатасыз. Өткөн аптада 2 ноябрда президент Сооронбай Жээнбеков жалпы маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугушту. Жыйынга видео камера, микрофон жана фотоаппаратты алып кирүүгө уруксат берилген жок. Буга Жээнбековдун медиа өкүлдөрү менен ачык баарлашууну каалаганы себеп болгон. Жыйында кандай суроолорго жана эмне маселелер талкууланды? Сөз Ыдырыс Исаковдо.
Жалпы жонунан 42 журналист катышкан жыйында Жээнбеков геосаясат, экономика, сот укуктук реформа, коррупцияга каршы күрөш жана башка бир катар суроолорго жооп берди. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары, эл арасында Райым Миллион деген ат менен таанымал Райымбек Матраимов тууралуу айтып, коррупция менен күрөштө кол тийбестер болбой турганын айтты. Матраимов 2 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштебесин белгилеген. Мамлекет башчы журналисттерге жемкорлукка байланыштуу иштерде факт менен сүйлөөнү сунуштады. Анткен менен эл арасында бийликти Матраимовдорго боор тартты деп сындагандар да арбын. Мурда президент Алмазбек Атамбаев камалганга чейин Ош бажысындагы иштер тууралуу маалымат берген эмес деп Жээнбековду айыптаган жай бар. Матраимовдун маселеси эки досту айыгыштырып, арты Койташтагы чырга себеп болгону да белгилүү. Анын айынан күч органдарынын бир кызматкери ок кочуп, бир дары ар кандай деңгээлдеги жараттарды алган. Мындан кийин Алмазбек Атамбаев камакка алынып, азыр анын жакындарына тиешелүү өкмөттөр текшерилүүдө. Жээнбеков азыр Койташтагы чыр боюнча атайын комиссия түзүлүп иштеп жатканын, өзү бул окуяга баа бере албасын белгиледи. Атамбаев учурда улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында жатат жана Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда убактан бошоп кетишине байланыштуу сотко баруудан баш тартууда. Ошол эле маалда бул ишке катышып бар деп айыпталган бир катар саясатчылар тергөө менен кызматташары маалым болгон. Жээнбеков Батукаевдин иши тууралуу сөз болгондо документтердин көбү жашыруун экенин белгиледи. Ал эми Бишкек жылуулук электр борбору боюнча өтүп жаткан сотко кийлигишпесин айтып, сот укуктук реформалардын жүрүшү жөнүндө маалымат берди. Бизде кыйын, күчтүү оппозиция бар. Ар кандай саясатчы оппозиция десек болот. Жарандык коом күчтүү, оппозиция өнүккөн, коркунуч жок деген президент мындан тышкары Кыргызстан менен АКШнын алакасы, тышкы карыз тууралуу да кеп козгоду. Белгилүү журналист Кубан Абдымен бүгүнкү жыйынды оң баалап, президент коомчулукту кызыктырган суроолорго жооп берди деген пикирде.
2 жарым сааттан кийинки жыйындан кийин дагы уланды да, анда дагы бир саатча кызыгып сообун бербей калгандар чай үстүндө ачык айкын айтышып ошо эле түшүнүп бере берген суроо жоопторун айтышып угушуп ал жерде да уланды да. Бул жагын алганда ушул президент баардык суроолорго ачык экендигисин, жаша турган эч нерсеси жок экендигисин качпай иштей тургандарын билдирген жыйын болду деп айтсак болот да.
Ал эми Кактус сайтынын баш редактору Дина Маслова жайында президент өзүнө ишенген маанайын көрсөттү деп белгиледи.
На самом деле было все-таки недостаточно времени, чтобы можно было задать все вопросы. И чувствовала, что у журналистов многих есть больше, чем один вопрос. А вообще чувствовалось, что президент в этом году более уверен в себе, но при этом достаточно много общих фраз и мало конкретики.
Говорит вы, деп аталган сайттын жетекчиси Катя Урумканова, калган суроолорго чоң жыйында жооп алабыз деген ниетин билдирди.
Пресс-конференция жакын арада болот деп айтты моо эмелерде декабрларда. Анда кеңирээк бир талкуулап анан ушул кеңирээк суроолорду берип жооп алганга аракет алабыз го деген бир үмүтүбүз бар. Мындай бүгүн ушу жолугушуу боюнча майрамдын алдына жумкалардын жетекчилерин чогултуп анан ушул майрамдык бир жолугушуу майрамдын алдында боло турган жолугушуу болду деп эсептейм.
Быйыл президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоодон жеңгенине туура 2 жыл толду. Бул убакыт аралыгында өлкөнүн саясий айдыңында бүйүр кызыткан окуялар орун алды. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык президент 6 жылга 1 мөөнөткө гана шайлана алат. Азыркы өлкө башчынын мөөнөтү 2023-жылы аяктайт.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Жекшембиде Беларусьта сталиндик репрессиянын курмандыктары эскерилди. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын тышкы карызы 2024-жылдан тарта төлөнө баштаарын билдирди. Ливандыктар бийликтин толук жаңыланышын талап кылууда. Ирандын рухий көсөмү Аятолла Али Хаменеи АКШ менен сүйлөшүүдөн майнап чыкпастыгын билдирди. Ысык көлдөгү рух ордоо комплексинде саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин эстелиги коюлду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дерегибиз azattik.org. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кесек эми эл аралык кабарларда Ливанда өкмөт башчы кызматтан кеткенине карабай нааразылык жүрүштөрү кайрадан жанданды. Төмөндөгөн адам эч бир кайсы бир топко таандык эмес. Адискөй өкмөт куралып экономиканы тез арада оор абалдан алып чыгышын талап кылып жатышат. Жакынкы чыгыштагы чакан өлкөдөгү чоң толкундоолор тууралуу Али Токтокуновдун баянында.
Борбор Бейруттагы азап тарткандар аянты жекшембинин кечи. Аянт Ливандын желектерин колго алып, чөнтөк телефондорунун жарыгын жандырып, ара чолодо бийлеп жаткан элге толгон. Бирок мындагылар майрамдаш үчүн эмес, баштапкы талаптары акыр аягына чейин аткарылышына жетишүү үчүн келишкен. Эл адеп 17 октябрда көчөгө чыгып, толкундоолор бүтүндөй өлкөгө жайылды. Буга өкмөттүн салык саясаты, анын ичинде WhatsApp жана башка мессенджерлер аркылуу чалуулар үчүн айына $6 төлөм алуу чечими себеп болду. 18 октябрда өкмөт бул кадамынан баш тартты. Бирок талаптар көбөйдү. Эми демонстранттар экономикалык абалды оңдоону, коррупцияны жоюуну, бийликтеги элитаны жапырт алмаштырууну талап кылып жатышат. Ошондуктан октябрдын аягында өкмөт башчы Саад Хареринин кызматтан кетиши көпчүлүктүн көңүлүн ала албады.
Болгону өкмөттүн отставкасына жетиштик. Биз дагы узак жолду басышыбыз керек. Эгер жаңы куралган өкмөт эл каалагандай болбосо, мындан дагы чоңураак революция кайтып келет.
Деди демонстранттардын бири инженер Чарбел Альзаани деген киши. Эл экономикалык абалды чукул арада оңдой турган технократ өкмөт келсин деп жатат. Тагыраагы кайсы бир партияга байланбаган адискөй адамдардан куралган өкмөттү түзүүгө парламентти дагы президентти дагы мажбурлоо аракети.
Бүтүндөй тапкан ташыганым электр энергиясы менен телефон сүйлөшүүнүн акысын төлөгөнгө кетип, жада калса карыз болуп калып атабыз. Анан кантип турмушка чыгам? Болочок балдарымды кантип окутам? 30 жылдан бери эч нерсе өзгөрбөдү. Эч нерсе жасашкан жок.
Деп кейиди Доа Денави аттуу бийкеч. Ал 30 жыл деп жарандык согуш токтогон 1990 жылдан берки убакытты айтып жатат. Эч нерсе өзгөрбөдү дегендин бир мааниси бийлик сересинен эски саясатчылардын кетпей жатышы. Бир эле мисал. Элдик толкундоолордон кийин кызматынан кеткен Саад Харири да, анын атасы Рафик Харири да 30 жылдын ичинде 2 жолу премьер-министр болууга үлгүрүштү. Ал эми өлкө экономикасы азыр суктанарлык абалда эмес. Каржы министрлигинин маалыматына караганда, мамлекеттик карыз $86 миллиард жакындады. Бул өлкөнүн ички дүң жыйымынан 1.5 эсеге көп. Муну карапайым ливандыктар коррупциялык, кландык башкаруунун жемиши деп сындап жатышат. Ал эми өлкө президенти Мишель Аун элдин талабы кулактан сырт калбасын айтып, ынандыруунун аракетинде.
Мен ашарат сенин
Коррупциянын тамыры оңой эле кыркылбайт, анткени ал ондогон жылдар бою тамыр алган. Эгер жапа тырмак чогулуп бизге жардам бербесеңер, аны жогото албайбыз. Биз багытыбызды белгиледик. Ал 3 пункттан турат. Коррупция, экономика жана жарандык мамлекет. Бул 3 нерсеге жетишүү оңой эмес. Бирок болочок өкмөттүн курамы тууралуу азырынча президенттен да, парламенттен да кандайдыр тактык боло элек. Эскерте кетүүчү жагдай Ливанда бийлик диний топтордун ортосундагы атайын макулдашуунун негизинде бөлүштүрүлөт. Ага ылайык президенттик кызмат христиан марониттердики. Парламент спикерлигин мусулман шииттердин өкүлү ээлеши керек. Ал эми өкмөт башчылык кызматты мусулман сунниттердин өкүлү аркалашы шарт. Жергиликтүү маалымат каражаттары азырынча бул орунга Саад Харириден башка альтернатива жоктугун жазып жатышат. Бирок динине карабастан жапырт жүрүшкө чыккан карапайым ливандыктар да максаттарына жетмейин тарабайбыз деп көшөрүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп турабыз. Төгөрөктүн 4 бурчу. Дүйнөдө эмне кеп? Алыс жуук айлана. Кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Кадырман угарман, Азаттыктын жаңылыктарынын видео версиясы Азаттык Чекит.org сайтыбызга жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга да жайгаштырылат. Эми Азаттык радиосу мурдатан ооко чыгып келген тасма түрмөгүн кайрадан жандантты. Анда биз эл аралык жана жергиликтүү кино дүйнөсүндө жарык көргөн тасмаларга баяндама жасап турабыз. Бул жолку чыгарылышта кабарчыбыз Эрнис Нурматов кыргызстандык Жора менен Гуля тасмасына карата жеке талдоосун жүргүзөт. Анда чогуугалы.
Машоучулар Самат Элкинбеков менен Кубанч Курманбеков сунуштаган жаңы Жора менен Гуля комедиясы кинотеатрларга чыкканына бир айга чукулдады. Бул аралыкта береги тасма жетиштүү көрөрман чогултуп, дээрлик жакшы пикирлерди угууга жетишти. Ошентсе да аял кишинин ролун эркек аткарганын сынга алып, муну 90-жылкы стил же трансвеститтик фильм деп атагандар да болду. Соңку келтирилген үңүттө ойлорун жазгандар албетте массалык түрдө эмес. Твиттерде, Инстаграмда гана ушундай мааниде азын-оолак комментарийлер болду. Бирок ушунун өзү деле аталган маселени талдап алууга мажбурлайт.
Ай биздин концертный программабыз уланат.
Көрүшкөнчө көздөр тике карабай.
Арине, сахнада кыз келиндердин бейнесин эркек киши ачып берген учур театр жаңы түттөлүп жаткан доордо Шекспирдин заманында деле болуптур. Жапон маданиятында бул тажрыйба мурдатан эле болгон тура. Кино дүйнөсүндө болсо үнсүз фильмдердин доорунда башталыптыр. Тагырагы бул өнөрдү айтылуу Чарли Чаплин экранга киргизген экен. Ошондон тартып аялдардын ролун эркектер аткара калмай, кинодо кез-кезде орун алып турат жана көп мезгилде жакшы эле дүң болуп келген. Мэрилин Монро башкы ролду аткарган Жазда жалаң кыздар фильминдеги Тони Кёртис менен Джек Лемондун ролун эле алалы. Кандай сонун ачылган.
Ну, хотя бы потому, что у меня крашеные волосы.
Это не важно.
А я курю. Дымлю, как паровоз.
Это не важно.
Голливудта алардан башка Робин Уильямс, Джек Чан, Арнольд Шварценеггер, Джон Траволта, Том Хэнкс, Роберт Дауни кичүүсү, Адам Сэндлер, Джим Керри, Мартин Лоуренс деги койчу. Ар экинчи болбосо да үчүнчү актер аялдардын ролун аткарган. Советтик кинодо атактуу Джез Кемпирдин ролунда таанылган Александр Калягин, Андрей Миронов, Савелий Крамаров, Евгений Леонов, Георгий Вицин аттуу белгилүү актерлор аялдардын ролунда ойногон жай бар. Азыркы орус киносунда да актрисалардын милдетин аткарган актерлор аз эмес. Казакстанда шоумен Нуртас Адамбаев Сабина Келинчек фильминде айылга түшкөн шаардык келиндин бейнесин ачып берип канча көрөрман топтоду. Кыргыз шоу дүйнөсүндө болсо 90-жылдардагы интермедияларда Мерген Тургандын образынан башталып Большие люди, Чоң адамдар, Жарайт Сити, Эл эмне дейт деген долбоорлордо эми келип Жора менен Гуля фильминде эркектер аялдардын ролун аткарып жатат. Биз кеп кылып жаткан ыкма кинодо көбүнчө ырайы суук аялдардын ролун аткарууда же аялдардын айрым кыял жоругун ашкере сүрөттөш үчүн колдонулуп келет. Биринчиси аялдарды кемсинтпеш үчүн болсо, экинчиси салыштыруудан улам күлкү жаратуу максатын көздөйт. Карама-каршы жыныстагы адамдын образын ачуу чоң чеберчиликти талап кылат жана оңой жумуш эмес. Мындай милдетти таланттуу актер актрисалар гана аткара алат. Ошол себептүү Самат Эркинбековдун Гуляны аткарганын, Кубаныч Курманбековдун Зураны аткарганын эрдик деп атабасак да, азаматтык деп койсок болот.
Ай, эмне артта кетип атасың? Я!
Тормоз кармайт эле.
Ай!
Кош күлө!
Ал эми алардын комедиялык образын түшүнө албагандар балким табити башкачалыгынан же диний социалдык стереотиптик түшүнүктөрүнөн улам болушу ыктымал. Бирок жогоруда белгиленгендей көпчүлүк жаштарга Жора менен Гуля фильминдеги образдар жакты. Буга тасманын кадимки эле вайндан кино катары өсүп чыкканы да себеп болду. Анткени аталган эки каарманды интернет колдонуучулар YouTube жана соц тармактардан көрүп таанып келишкен.
Ай Жора,
ай салкын, күйөөгө кетем дейт го.
Кандайча күйөөгө кетем?
Тасманын артыкчылыгы катары да так ошол вайндардагы Гуля менен Жоранын баяны образы сакталып калганын жана тасмадагы окуялардын турмушка жакындыгын атаса ашыктык кылбайт. Ал эми Жора менен Гуляда типтүү орточо жашаган кыргыз үй бүлөсү, акчасы аудиге араң жеткен таксист, секте иштеген эже, тойпой машакаттары жана башка биздин айланабыздагы эле окуялар камтылган. Ал тургай реалдуу сентябрь, апрель телеканалдарына шакаба катары кинодогу телеканалда февраль деп аталганы күлкү тартуулайт.
Ошол Гуля жеткен шымшыр афис катын экен. Көрсөңөр айтып койгула, бетин тытып аламын.
Негизги сюжеттик линиядагы азыр кадам сайын учураган финансылык пирамида же тор маркетинг жөнүндө уланат. Бул бизнеске азыр айылдагы апалардан баштап студент, мамлекеттик кызматкер, ишкер, ал тургай ырчы чоорчуларга чейин илешип, соңунда алданып калган мисалдар толтура эмеспи? Мына жакында эле кеңеш тобунун ырчылары миллион сомун торчуларга алдатып жибергенин айтып чыкпады беле? Ушул өңүттөн алганда кино коммерциялык экенине карабай керектүү ойду бере алыптыр. Анын жаратуучулары искусствонун тили менен мээңир болсо финансылык пирамидага кошулбагыла деп эле айтышыптыр. Мыйзам тыюу сала албаган көрүнүш менен күрөштө муну адатта журналисттер айтып келчү. Кино ошого кошумча болуптур. Азыркы шартта кээ бир ролдорду орусча айтпасаң жеткиликтүү болбогондой сезилет. Бирок ошентсе да фильм жаратуучулар тилди бузбай чыгармасын же жалаң орусча, же жалаң кыргызча бергени оң. Айрым сөздөр кыргызча сиңбесе, биз журналисттер жана киночулар ошону коомчулукка сиңиришибиз керек деп ойлойм. Сиз Азаттыктын тасма түрмөгүн уктуңуз, анда мен Эрнис Нурматов киного карата өзүмдүн жеке байкоолорум менен бөлүштүм. Саламатта калыңыз.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун талдаган сөз айра түрмөгүн угасыз. Аны ого Шайлыбек Дүшөев даярдаган.
Көз айырбоо дейт. Бирөөнү же бир нерсени тигилип карай берүү, тиктеп тура берүү. Ал мындай болуп кетерин такыр эле күтпөсө керек. Канча жылдан бери көрө элек Гүлайдын басып келатканын көрөөрү менен көз айырбай карап тура берди дейт. Ушул эле сөздүн көз албоо дегени да бар. Көз акы деп коет. Кандайдыр бир ишти же бир нерсени көрүп билгендиги же ал иштин жакшы натыйжалуу болушуна тилектештиги, ниети туура экендиги үчүн ала турган үлүш деген мааниде колдонулган сөз. Кыргызда чеченде жалпынын сөз акысы бар, байда кедейдин көз акысы бар деген макал айтылып калган. Көз артуу дейт. Бир нерсеге абдан кызыгуу, суктануу, жетсем деп эңсөө. Кедейдин күлүк аты сулуу жары болсо көз артмайы бар, бай манаптардын ит оорусу бар эле дейт. Бул мисал Касымалы Баялиновдун чыгармасынан алынды. Көз ачып жумганча деп коет. Бир заматта, бир паста, дароо, тез убакытта, арыдан бери дегендик. Көз ачып жумганча анын башынан өткөн тарыхы чубуруп өттү дейт. Мунун көзү ачкыча, мунун көз ачкыча, көз ачымда ачып көздү жумганча, ачкан көздү жумганча дегендери да бар. Көз ачырбай дейт. Бир заматта тез эле, бир паста деген маанини билдирген сөз. Эмеде күн жаркырап туруп булут пайда болуп жамгыр көз ачырбай төгүп жиберди дейт. Көз байланган кез дейт. Иңир, күйгүм кирген, каш карайып көзгө эч нерсе көрүнбөй калган маалды айтат. Биз көз байланган кезде барабыз деди дейт. көз болу деп коет. Көзүп, кайтарып туруу, ээси келгенче карап туруу. Биз эс алуудан келгенче үйгө жакшылап көз болуп тургула деди дейт. Көз катар деп коет. Жазбай аткан, таамай аткан, мылтык атканга машыккан адис мерген. Карышкыр күч алып малды кырып жибергенден кийин гана айыл көз катар мергендерди чогултту дейт. Көзгө басар деп коет. Жападан жалгыз, бир гана бар болгону деген мааниде. Айгүл алардын көзгө басар жалгыз кыз эмес беле дейт.
Кадырман угарман, сиз сөздөрү түрмөгүн уктуңуз. Аны ууга кесиптешим Шалибек Дүйшөев даярдаган Азаттык радиосу 4-чү ноябрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Биз менен болуңуз. Бишкекте саа 7:30 ободо Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта Ашар кыймылынын таржымалын талкуулаган тегерек стүл маеги жаңыраат анда Ашар кантип Кыргызстан демократиялык кыймылына башат болгону тууралуу сөз болгон.
Дагы деле экономикалык деңгээлинин төмөндүгү муктаж үй бүлөлөр абдан көп.
Ар кандай өзгөрүүлөр болду дагы биз ошол Ашар коомдук уюмунан кеткен, дейби?
Биз менен болуңуз. Бүгүн 4-чү ноябрь, студияда мен Айгерим Акылбекова, азыр кабарларды угуңуз, сөз кесиптешим Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. 2014-чү жылдын жазынан бери Донбасстагы согуштун айынан 3330 карапайым адамдын өмүрү кыйылганын Бириккен Улуттар Уюму жаңы баяндамасында тактады. Мындан тышкары 9000 чамалуу адам жараат алып, 1,300,000 киши турак жайын таштап көчөгө качканы белгиленет. 2014-чү жылдан бери Украинанын Донбасс аймагындагы Луганск жана Донецк облустары жекчил топтордун көзөмөлүнө өткөн. Ал топтор аймакты Луганск жана Донецк элдик жумуриятар деп атап, Киевдеги борбордук өкмөт өткө куралдуу каршылык көрсөтүп келүүдө. Улуттар Уюмунун белгилешинче куралдуу жаңжалдын кесепетинен бир өлкөнү эки бөлгөн 427 чакырым чек ара тилкеси пайда болгон. Анын айынан тилкенин бир тарабындагылар негизги тейлөөдөн же жардамдан жалак алышкан. Уюмдун маалыматына караганда учурда 3,5 миллион адам жардамга муктаж. Кыргызстандын тышкы карызы 2024 жылдан тарта төлөнө баштайт. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугушкан учурда финанс министрлигине таянып билдирди. Андан тышкары Кыргызстанга жол курулушу, таза суу үчүн акча керек экенине токтолуп, көмүскө экономиканы алып чыкса бюджет толоруна ишеним артты. Финанс министрлигинин быйыл сентябрдагы маалыматына караганда Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4,454,000,000 долларга жакын, анын ичинен 3,8 миллионго жакыны тышкы карызга кирет, эң көбү Кытайдан алынган. Ливандыктар бийликтин толук жаңыланышын талап кылууда. 3 ноябрдын кечинде Бейруттун көчөлөрү кайрадан нааразылык билдирип чыккан миңдеген адамга толду. Жекшембиде жүрүшкө аялдардын укуктарын коргоо, гендердик теңчиликти камсыздоо талаптарын айтып феминисттер да катышты. Октябрдын аягында премьер-министр Саад Аль-Харири отставкага кеткенине карабай, ливандыктардын көчө жүрүшү токтой элек.
Болгону өкмөттүн отставкасына жетиштик. Биз дагы узак жолду басышыбыз керек. Эгер жаңы куралган өкмөт эл каалагандай болбосо, мындан дагы чоңураак революция кайтып келет.
Деди демонстранттардын бири Чарбель Альзани. Өлкөдөгү нааразылык толкуну 17 октябрда башталган. Буга бийликтин WhatsApp жана башка социалдык тиркемелер аркылуу чалуулар үчүн айына 6 доллар салык киргизүү чечими себеп болгон. Борбор Бейрутта, андан соң калган калаларда жүрүшкө кошулгандар коррупцияга баткан бийлик адамдарынын кызматтан кетип, жаңы жүздөрдүн келишин экономикалык кризистен чыгарууну талап кыла башташты. Ирандын рухий көсөмү Аятолла Али Хаманей АКШ менен сүйлөшүүдөн майнап чыкпайт, анткени алар эпке келбеси анык деп билдирди. Мындан улам Кошмо Штаттар менен сүйлөшүүгө тыюу салуу керек деп эсептейт. Хаменейинин билдирүүсү Тегерандагы АКШ элчилигинин басып алынганына 40 жыл толгон күндүн алдында 3 ноябрда жасалды. 1979 жылы 4 ноябрдагы демонстрацияда ирандыктар Тегерандагы АКШ элчилигине кирип барып 52 америкалыкты барымтага алышкан. Жалдангандар бийликтен кулатылган соң чет өлкөлөрдө башпаналап жүрүп, акыры АКШга дарыланууга барган Шах Мухаммед Реза Пехлевини кайтарып берүүнү талап кылышкан. 1980 жылдан тарта АКШ-Иран дипломатиялык мамилеси үзүлгөн.
Чоң рахмат кесиптешим Санжер Алиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан издеңиз. Дарегибиз азаттык чеки торг орус тилинде болсо рус азаттык чеки торг.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөт? Коррупциясыз мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн түзүп угуп жатасыз. Назарыңызга үй куруучу кыргыз жаштарынын 1989 жылы түптөлгөн Ашар кыймылынын таржымалын талкуулаган тегерек үстөл маегинин кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Кыймылдын 30 жылдыгына арналган талкуунун 28 октябрда сунушталган бөлүгүндө уюмду түзүү себептери, бийликтин колдоосу жана тоскоолдуктары, Ашар кантип Кыргызстан демократиялык кыймылына башат болгону тууралуу сөз болгон, ал эми бул ирет Ашар шаарлаштырууга салымы, кемчиликтери жана бүгүнкүсү тууралуу сөз кылабыз. Талкуунун коноктору кыймылды негиздөөчүлөрү Жумагазы Садыр уулу, Ракыя Жусупова жана Сапар Мурзакулов. Маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Ашар кыймылы жашап келатат деп айтасыздар да, бүгүн Ашар кыймылы эмне менен алекканда?
Бүгүн жалаң тирчилик, жаң конуштарда мына мектептин жанагы кире турган балдарды азыр бүгүнкү.
Азыр сиз эмне кыласыз, Сапар мырза? Мисалы
мен азыр ошол Ашарды мен азыр жетектеп аткан кишимин.
Ашар азыр уюмбу?
Уюм, коомдук бирикме.
Коомдук бирикме деп. Ошол мурдагы статус эле калганбы?
Ошол бойдон эле коомдук бирикме бойдон эле.
Эмне иш кылат азыр?
Азыр бүгүнкү күндө биз жаңы конуштардагы мыйзамсыз конуштар көбөйүп кетпедиби? Ошол жердеги балдар, окуучу, мектеп жашында балдардын тиричилиги менен алекпиз да. Мектепке кирүүсү, жанагы жемкорлук маселелери бар да.
Таасири канчалык эми ошондой?
Эми бул мындай
таасир барбы азыр? Ошол кездегидей мисалы
азыр андай таасир жок. Андай таасир жок, себеби бүгүнкү кызматташып аткан жергиликтүү бийликтер биз жасаган иштин автору болуп калат да дайым. Биз кара жумушун жазабыз. Ошон үчүн биздин таасирибиз чыкпайт.
Ага, түшүнүктүү. Арыш Ашардан менчи бөлүнгөнсүңөр, э? Жумагазы мырза, ошо эмне азыр анын тагдыры кандай болуп атат? Сиз Арышты жетектеп жүрдүңүз эле бир учурда.
Эми биз эми Ашардын эки, бир уулу, бир кызы бар деп коебуз. 97 жылы ЭРАИМ түзүлдү.
95 жылы Ашардын алдында аялдар комитети түзүлдү, Курманжандатка деген. Анан ошол Курманжандатка комитети эми аялдардын маселесин карайлы, балдардын маселесин карайлы деп неформальный болуп. Тиги 97 жылы ЭРАИМ аялдар коомдук бирикмесин түздүк. ЭРАИМ деп Жумагазы байке коюп берген, ошо Ашардын кызы деп коебут. Ошол бүгүнкү күнгө чейин мына
бул Ракыя деген мааниде да, э, өтмө маанисинде ошо ЭРАИМ деген.
ЭРАИМ деп биз монтип чечмелеп жүрөбүз. Бүт эр азамат аялдар деп бир мааниси, анан боз үйдүн эр жагы, эп жагы деп туруп ушинтип да түшүндүрүп жүрөбүз да. Анан ЭРАИМ бүгүнкү күнгө чейин иш алып келе жатат. Ошо Ашардын эле тажрыйбасын бүт таркатып келе жатабыз да.
Ушул ЭРАИМ кандай, негизги линиясы кандай, багыты?
Биздики баягы жумушсуз кыйналган муктаж үй бүлөдөгү аялдарды анан балдарды руханий дүйнөсүнө өстүрүүгө багыталдык. Абдан көп долбоолорду ишин ашырдык. Чындыгында Жумагазы байке да кошумчалап кетет, өз жардам тобу дегенди ушу Жумагазы байке бизге 3 күндүк тренинг кылып өткөргөн. Ошо өз жардам тобуна бириктирип, алардын экономикалык деңгээлин көтөрөбүз, социалдык маселелерин чечүүгө багыттайбыз, маданий жагын карайбыз, анан экологиялык жактан дагы абдан көп жумуштарды.
Бүгүнкү аялдын башкы көйгөйү эмне бүгүн?
Башкы көйгөйү дагы деле жумушсуздук, дагы деле экономикалык деңгээлинин төмөндүгү, муктаж үй бүлөлөр абдан көп. Азыр мурун биз жаңы конуштарда иштесек Бишкектин тегерегиндечи, азыр деген ошол тажрыйбабызды райондорго алып чыгып кеттик. ЭРАИМ бүгүнкү күндө бүт регион боюнча иштейбиз. 500 өз жардам тобун түздүк. Бүгүнкү күндө 13 жакын ошо өз жардам тобунан биримдиктер түздүк. Өз жардам тобу көчө көйгөйүн чечсе, биримдиктер айыл көйгөйүн чечишип атат да бүгүнкү күндө. Ошол менен катар балдарына түрдүү ийримдерди ачып берип атабыз. Муктаж, мисалы үчүн төлөө окуучу, бекер илимдерге келип катышышат да. Анан 10-жылдан баштап чыр-чатакты алдын алуу боюнча баягы 10-жылда Ош окуясы чыгып кеткенде көбүнчө Кара суу базар коргоонунда иштеп калдык. Баягы жаш балдар бала бакчага кире албай муктаж болгондуктан бала бакчанын бир түрү бар экен, эне мектеби депчи. Ошо базар коргоон менен Кара сууда бир 50-дөй эне мектебин түздүк. Ошондо 3000 бала камкордукка алынды да. Андан кийин психологиялык жардамдарды берип атабыз. Депрессия кеткен, баягы конфликтте көп адамдар ушундайга кеткенди психологиялык жардамдар менен алып чыгып атабыз. Мына 2.5 жылдын ичинде эле 318 юристтердин баягы жардамы менен жарандар маселелерин чечип алды да.
Бул негизинен эмне долбоорлордун негизинде ал долбоорлор жазып анан ошондон түшкөн каражаттын эсебинен кылып атасыздар да, негизи баягы коомдук уюмга, бейөкмөт уюмга тиешелүү эрежелер боюнча. Жумагазы мырза, эки уул кыз бар деп сөзүңүздү ошондон ары улап кетсеңиз, ошондо кызы Ирайым болгондо уулу Арыш.
Арыш болду.
Арыш кандайча түзүлүп калды, анан азыркы акыбалы кандай Арыштын?
Арыш 99-жылы түзүлүп бүттүк. Анан ортодо баягы бир Акаевдин куугунтугу, анан Акаевдин курорту деп коем мен. Ошондо жатып келбедик.
Топчек Турналиев менен чогуу.
Ооба. Анан ошондо деген көп чочуп калыптыр демөөрчүлөрчү. 4 жыл жибиттик кайра, биз адамбыз го окуй, биз кишибиз, коркпой го адам, бокочу эмаспиз деп атыпчы. Анан ошо конуштар калып келдик ошол маселелердичи. Эми мына бүгүнкү күнгө чейин бурул биздин коомдук уюмдардын, партиялардын эч чоң маселеси иш чаранын эле деңгээлине калдык да, иш чараларды эле өткөзө беребиз. А бирок долбоорлук деңгээлде ойлонуу такыр жок, жок болуп атат. Ошондуктан көп аксап атабыз да. Анан ошол жөнөкөй элди, жөнөкөй коомчулуктагыларды ошо долбоорлук жана өз жардам тобу деген бул долбоорлук негизде ой жүгүртүү, дүйнөсүн долбоорлук деңгээлде жүргүзүү. Долбоорлук деңгээлден кийин анан программалык деңгээлдер башталат. Ага чейин өсүп жете албайбыз. Ушул коомчулуктарда биз 400-дөй өз жардам тобу түзүлдү. Ошолордун бир 12-дей биримдиги түзүлүп, анан курамасы да түзүлгөн. Бирок долбоордун токтошу менен ар кандай өзгөрүүлөр болду дагы. Биз ошол Ашар коомдук уюмунан кеткенмин да мен маселе.
Арыштан.
Арыштан башка бир алып барабыз.
Азыр башкалар биздин шакирттер иштеп атышат.
Мындай талаштарчы болгон үчүн болуп атабы? Чындай.
Эми андай десек да болот, бирок деген бир кичине Озуйпа, Озуйпа өзгөрдү да. Алар деген баягы өз жардам тобунан жана алыстап башкача ошолордун укуктары маселесин карайбыз деген. Эми бул жерден чынын айтканда өз жардам тобун колдоочу долбоору жок болуп калып, башка долбоорлорго кетип калды да маселен. Бирок бир эме нерсе бар. Мурда биз деген мына Аракай экөөбүз чогуу баштаганбыз, насыя берчибиз. Анан коомдук уюмдар насыя бербейт дегенден 2002-жылы буйруу эме чыккан мыйзам. Анан ошонун негизинде биз агенттик түзгөнбүз. Арыш кенч деген агенттик. Анан Арыш кенч агенттигинен 12-жылы биз Арыш Инвест насыя компаниясы болдук да. Азыр куржун, насыя куржун 50 миллион сом. Тейлеп аткан адамдарыбыз 2000 кардарыбыз бар. Ошол эле коомчулуктарда иштеп атабыз. 80%.
Фонддун каражаты каяктан чыкты?
Ошондо демөөрчүлөр бизге дегенде демөөрчүлүк кылган да. Ошону биз деген өстүрдүк да. Маселен, ага кезекте 2 миллион берсе, биз ошондон бери 15 жылдан бери 50 миллионго чыгардык да.
Азыр эми иштеп атабы ошондо?
Иштеп атат. Өзүнчө кеңсе алдык. Кеңсебиз да бар. Атүлдү чакырабыз кеңсебизге.
Арыш Инвест, сиз ушул жердесиз.
Ооба, ушул жерде мен.
Арыш деген ал башка кетти өзүнчө.
Эми ал Арыш деген өзүнчө кетти. Арыш Инвест деген компания.
Арыш Инвест.
Ошонун ичинде Арыш Кеч деген коомдук бирикме бар. Ошондо мен иштейм. Турмуштай татаал болдук да биз дагы. Бирок мен ошо кезде рухий жагында алып баратам да. Маселен, былтыр эле мен конуштагы мектеп окуучулары менен бир китеп чыгардык. Салт улук деген. Ошондо биздин мына диний билим берилип атат. Чет өлкөлүктөрдүн батыштын билими берилип атат. А кыргыздын билими берилбейт экен. Анан ошол салт улук деген китеп чыгарып 500 нускада. Анан жакында эле Билим берүү академиясынан уруксат алдым. Мектептерде жөлөмөл катары, пособие катары өтө бергиле деп. Кудай буйурса дагы мына демденип өткөзгөн атабыз.
Жакшы.
Эми 30 жылдык болуп аткандан кийин Ашардын дагы бир тарыхый немесин айтып өтөйлү.
Ооба.
16 жылкыны. Чын-чынына келгенде 16 жылкы боюнча саясат кылгандар деле көп болду. Биз деген баягы ушул ой корумду биринчиден биринчи жолу мен Жумагазбайке айткан. Анда айыл чарба журналында иштечү, Ашардын Ашарда иштеп туруп эле айыл чарбасында иштечү. Анан кабинетине барып калдым, анан ай Ракыя, ушул биздики деле жерге байланышкан болуп атат. Ошол учурда биздин жерлерди ээлеп ала баштады орус патышачылыгы. Жакшы жерлерибизди ээлеп, жаман жерлерге кыргыздарды кууп аргандай неме кыла баштады эле. Ушу биздин жерди ээлеп алганыбыз деле ошо үндөшүп кетип атат. Ушу 16-жылкы ата бабаларыбызды эскерип чыкпайлыбы деди. Анан мен абдан жакшы ой кордум экен дедим. Анан ошол жерде отуруп алып Жумагыз айке айтты, кыргыз жери же өмүр көчү деп коёлу деди. Анан мага өмүр көчү деген ат жакты да. Ошентип бул 16-жылкы үркүндү эскерип чыгуу дагы ушу Ашардан чыккан. Ашарчылар бүт баары колдоп кетишкен. Анан өмүр көчү жөө жүрүшү деп ушу Жумагаз айке койгон ат менен анан Ашарды Асабага барсак Асаба колдоду. Баягы Кыргызстан демократиялык кыймылында жүргөндөр ой бул деген романтикаңар деп койгон кээ бир кишилерчи. Эми романтика болсо деле биз иш үстүн Ашарабыз деп Ашар менен Асаба даярданып анан эртең бир сүн чыгабыз дегенде анан алар кошулуп кетишкен да. Биз деле кошулсак боло турбайбы деп романтика деген.
Анан саясий кызчылыкка пайдаланып
эми Ашардын да бир ушул учурдагы иши. Мына азыр айтып берген Ракыянын өмүр көчү деген жыйнагын даярдап койдук. 500 беттен турат. Кудай буюрса эми жак акча чогултабыз өзүбүздүн чөнтөктөрдөн. Анан эмки жылы бет ачар кылабыз.
Жакшы, сонун.
Кадырман угарман Ашар кыймылынын таржымалыгын талкуулаган маектин экинчи бөлүгүн бир саамдан кийин угузабыз. Ага дейре ушул саатка карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Жекшембиде Беларусьта сталиндик репрессиянын курмандыктары эскерилди. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын тышкы карызы 2024-жылдан тарта төлөнө баштаарын билдирди. Ливандыктар бийликтин толук жаңылышын талап кылууда, ал эми Бишкек Кыргызстан менен Кытайдын чектеш аймактарына соода логистикалык борбор курууну жандаткысы келет. Ысык көлдөгү рух кордоо комплексинде саясий ишмер Турдакун Усбалиевдин эстелиги коюлду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан дарегибиз азаттык чекит орг. Эми Ашар кыймылынын таржымалын талкуулаган маектин экинчи бөлүгүнө кезекти беребиз. Талкуунун коноктору кыймылдын негиздөөчүлөрү Жумагазы Садыр уулу, Чоң Аюу, Ракыя Жусупова жана Сапар Мурзакулов маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Үчөөңүздөр мынакей Ашардын атын сактап келатыптыр Сапар, ишин улантып ырайым келатыптыр, Арыш кенч келатыптыр. Мынакей ушул Ашардын балдары неберелерине чит болуп калган уюмдар экен. Коомдун өнүгүшүнө абдан чоң салым кошуп келаткан болуп атат. Ошондо Ашар, сиз айтпадыңыз беле бир жолу интервьюда, Ашар сүзүлдү, бирок үзүлгөн жок деп. Бул силердин эмгегиңер деп ойлойм. Ушул Ашарды белгилөө жагына бир аракет кылып көрдүңүздөрбү, Сапар мырза?
Биз эми быйыл 30 жылдыгы деп мен бир фейсбукка баягы Ашардын туулган күнү деп жарыялап ийсем, ошондон кийин сиздер колдоп кеттиңиздер. Азаттык Жумагазбекеден интервью алып бир немеге чыгып кетти. Мен ошондон кийин анан бир жандануу пайда болду дагы, анан тыштык байке чоро деген акиш менен сүйлөштүм. Ошо кездеги өткөндө Каптагаев жана башка бир коомдук иш менен ошо Каптагаевдин да катыштыгы болгон бизге Ашарда. Анда академияда комсомол комитетин жетекчиси эле жана Ашардын уставын жазган кишилердин бири ошол эле. Ошо уюштурушканда аябай мындай чоң мындай дебилгечи болуп жардам берген да. Ошолор менен сүйлөштүм. Илимий конференция өткөрөлү деген ниет болуп турат, тилек болуп турат. Эми кичине баягы каржы маселесин азыр мен жүгүрүп издеп атам. Кудай бир немесе анан ушул ноябрь айы дегенбиз, ноябрь айы жетишпей калса ушу декабрь айында бир академияда илимий конференциянын деңгээлинде өткөрүп койсок деген жакшы тилек менен жүгүрүп атам бүгүнкү күндө. Кудай бир ошол бир колдоо табылып кетсе, бул сөзсүз муну быйыл 30 жылдыгын илимий конференциялык деңгээлде белгилейбиз.
Жакшы.
Анан эми кечээ күнү эле бирөө Ак Өргөдөн бир активист чалып мага айтты, Ак Өргөнүн 30 жылдыгын өткөргөн атабы депчи. Бирок анын мен канчалык деңгээлде неме экенин билбейм. Эми ал баягы жана Жумагазов айке айткандай баягы иш чаранын деңгээлинде болгон чучукатай калан эле кайра кетебиз да. Ал жерде бир илимий нерсе калбаш керек, калбайт да. Ошо эми ал Ак Өргө менен Ашарды эки бөлүп кароо мүмкүн эмес да. Анан бир ошол Ак Өргөнүн бүгүнкү жана элүү конуштун эң алдыңкысы болгонуна бул Ашардын чоң күчү болгон да. Жанагынтип Ашар саясатташып кеткенде бийлик коркуп кетип
А болгон каражат агрогого салган ошо кездечи. Баягы биздин кыймылды басыш үчүн да жоошутуш үчүн суусун эметип киргизип жолун салып жарыгын тартып агрогону бир жылдын ичинде ушунчалык жакшы деңгээлге чыгарып берген да жана биз саясатташкандачы. Ошон үчүн ошондон ары өнүгүп кетти да агрого. Ошон үчүн бүгүнкү акыбалга жетишинде дагы ашардын эмгеги зор да. А негизи менин бүгүнкү биздин жүгүрүп аткан аракет ошо бир илимий конференция кылып ошону бир тарых булактарында дагы бир калтыруу болот деп да.
Абдан жакшы.
Биз деген баягы ашар болуп чыгып турганда көп жаштар бизден кеп кеңеш сурап келчү да. Мына көк жардын түзүлүшүнө биздин ашарчылар аябай жардам берди.
90-жылы силердин аркаңардан ушул шаарда иштеп ар кайсы батирлерде жашаган 2-3 балалуу биз да ошентип тырмалап барып алганбыз.
Ошо көк жардын алынышына жардам бердик. Арча бешиктин алынышына жардам бердик. Бул жакта ак тилектин пайда болушуна жардам бердик. Моонтип карап отурсак ашардын таасири менен 22 ошо алыш бердик да. Жерди
чечим башкан балдар куюм түзгөнгө жардам бердик, анан
жердин алынышына жардам бердик. Өкмөткө келип, мисалы үчүн мен билем, арча бешикти өзүбүз көрсөтүп бергенбиз арча бешиктин балдарыначы. Өзүбүз көрсөтүп, Акаевка кат жазып, анан мен Текебаевка берип бир катты Тынчтыкбек Табылдыевке берип, экөө тең Мелис Байсмаков деген демократтын жигит бар эле, ошол алып чыгып, анан 31 август эч менен кетпейт. Анан Муралиев менен Жумагуловко тапшырып 1760 гектарга чечим чыгартып берген арча бешиктики. Анан 40 баланы берге алып келгенбиз бизчи. Анан
бирок адегенде баягы стихиялуу басып алуулар болду да.
Ооба, биз ал жерди бербей коебуз. Ошондо Жумагазбайке көз барып каттарын жазып машинкаларыбызды берип, абдан арча бешиктин балдарына абдан жардам бергенбиз.
Бийлик бербей, бийлик ошол кезде мисалы 89-жылы болуп турат. 90-жылы чектей алат беле, бербей кое алат беле.
91-жылыбы?
Биз массалык стихиялуу басып
16,000 адам жыйналган арча бешикечи. 16,000 адам жыйналып, анан кийин биз деген теле берүү уюштуруп жүргөнбүз. Ошо теле берүүнү мен өзүм алып барганмын. Жумагуловтан интервью алып, Акаев тапшырма берди да, Жумагуловко бердим. Муралиев шаардын мэри эле, Жумагулов Чүй губернатору эле. Анан ошонун артынан түшүп алдым менчи.
Жумагулов ошо кезде Чүйдүн губернатору.
Чүйдүн губернатору болчу. Ошолорго тапшырма берди Акаевчи. Анан мен Жумагазбайкеге айттым, биздин катыбызды кабыл алды Акаев, неме тапшырма берди, ошолордун артынан чыккайыл депчи. Анан мен теле берүү түздүм. Анан ошондо Жумагуловко барып талаада да барып интервью алганмын. Анан ошо теле берүүнү дагы кетирбейбиз деп, анан мен аябай алар менен кайым айтышып атып, анан кийин теле берүүнү кетиргенбиз да. Себеби эл уксун дедик да, чечилген, чечим чыкканынчы. Ошондой күрөштөр менен, баягы шыкактуу талам талашуу менен алып бергенбиз да. Ошо көк жарда деле мынакей бизди чакырган, биз жардам берип шерим клубтарга айтып, Жумагуловтарга айтып, анан кийин чечип бергенбиз. Ошону көпчүлүгү билбейт жашоочулар, бирок ашардын таасири менен, ашардын балдарынын аракети менен чечилген ошолчу. Ошондой болгон. Анан кийин деген балдар баягы мамлекеттик кызматкерлер менен бир иш алыпбы, жер сатуулар башталган да. Ошондо канча барып тыйдык, ашардын баягы негизги өзөктөрү барып тыйып аттык, жер сатпагыла, ата бабаңардан калган жер эмес, кыргыздын жаштарына жөнөлө бергиле депчи. Бирок ошого карабай көпчүлүк балдар акчага кызыгып кетишти. Ал турмак мамлекеттик бийликте отургандар кошулуп алып сатышты да. Биз ошого аябай каршы чыкканбыз. Каршы чыгып, анан Мурали премьер министр болуп турганда киргенбиз биз. Ушундай болуп атат. Пакистанда дагы ушундай болуп, пакистандыктар мамлекет менен биригип, анан кийин ушу жер сатканы токтоткон экен деп ошентип айтканбыз.
Бул кайсы жылдар болуп атат?
Ошондо 91-92-93 жылдар болчу.
Ошондон башталып кетти.
Ошондон башталып кетти да.
Таза болчу.
Ага чейин аябай таза эле.
Анан
эрде мындай караш керек да, бул жер сатуу деген маселе эч көрбөдү. 95-жылга чейин мен дайым өзүм анализ кылып жазып да жүрөм. Бул чыныгы муктаждыктардын
жер сатуу
жок. Жер сатуу 95-ке чейин болгон жок.
Ооба, болгон жок.
Чыныгы муктаждыктардан келип чыкты да. А 95-тен 2005-ке чейинкилер
бизнес болуп кетти.
Жок, ички миграциянын күчөсү. Ошондо бул башталды. Ички миграция баягы базар экономикасына эметкенде. А 2005-тен баштап бүгүнкү күнгө чейин бул кадимки эле бизнеске айланып кетти.
Ооба, мен сурайын деп аткан силер ушу жер сатуу жөнүндө айтып атпайсыздарбы? Бул кандайдыр бир үмүтүн алганда ушул ашар кыймылынын бир кыймылдагы бир өксүктөр деп айтсак болобу? Себеби сиз айттыңыз шаарлаштыруу керек болчу деп. Ушул шаарлашуу бүгүнкү күндө айылдарды жайда калтырып аткан ошол 90-жылдардын жаңыргы эмеспи?
Эми жалпысынан ашар деп кабыл алсак, кыймылды. Өксүк болду. Биз ошол өксүктүн керек болсо зардабын да тартып атабыз, зардабын. Мына кичине жанагы сурооңду билип атабыз, жанагы мурдагыдай демибиз жок, мурдагыдай таасирибиз анча болбой. Бирок ошол жанагы өзөктү, тунуктукту, рухийликти сактап калгандар жанагында азыркыдай долбоорлорду ашырып кетип баратабыз. Келечегибиз ушул жол кеңиги болот деп эсептейбиз. Ал эми ортодон замандын капшабы менен жер сатып ошондой маселелер болуп кеткени оңолчу маселе да. Аны оңдоп алабыз. Ал эми жер жерлердеги айылдардагы. Бирок мен айылдарды байкайм. Айылдардагы тагыл ушу Бешкекте кеңейип аткандар, ар бир айыл кеңейип атат. Биздин айылга мына көйдүн тескенинен баратканда, маселен Карако, Оттук деген айылдар кеңейип, биздин өзүбүздүн айыл коктуда элек тышка чейин чыгып кетти. Эл такыр кетип калды дегенден мен алысмын.
Билесиз да баягы
эл, бирок элде ушул адамдык, ошол элдик, айылдык элди өзүнүн уңгусуна өзөгүн алып келген долбоорлор жок болуп атканы кейиштүү да.
Түшүнүктүү. Бирок ошол жер басып алуу, жер алуу ашардын учурунда башталган, ошол 2000-жылды, андан кийин 2005-жылдан пайдаланылды. 2010-жылы абдан бир инструмент болду го.
Бүгүнкү күндө деле бар. 2005 берки жанагы бизнеске айланып кетти деп мен айтып атпайм. 2005 бери дайыма анализ кылып кетпейбиз. Бүгүнкү күндө деле бир мыйзамсыз конуштар толтура. 2019-жылы мораторий кире койду эле, бирок мораторийге деле карабай эле баягы бизнес кете берди. Азыр мыйзамсыз конуштар толтура. Ошондо биз баягы Текебаев менен мурунку созывында жилищный амнистия деген бир программа иштеп чыкканбыз. Ошонун ашардын катыштыгы болуп аны кийин өткөрбөй коюшпадыбы? Ошол жилищный амнистия деген азыр бүгүнкү күндө дагы өтө мындай актуалдуу болуп турат да. Бүгүнкү күнгө чейинки конуштун баарын мыйзамдаштырып туруп, амнистия жарыялап туруп, болду ушу менен точка койсо мамлекет бүттү, жер сатуу деген токтойт, кан буугандай токтойт да. Бирок аны жасабай атышат да бийлик. Азыр мына трансформация деп койду. Трансформация мыйзам кабыл алганына бир жыл болду, бирок трансформация жүргөн жок. Эчтеке мындай жөн эле баягы
бул жерде баягы бийликтин алсыздыгынан эле болуп атат.
Бийликтин алсыздыгы десек болот. Экинчи жагынан бул жемкорлуктун элементи бар. Мен муну коркой жүрүп эле айта алам, анткени кандай деңгээлде кандай кагаз кирбесин, аны орто жолдон бир кагаз чыга калат дагы кайра артка тебилет. Бул атайын жазылган эле баягы бюрократия деп коет биздечи. Ушул калыпта болот. Анан отписка деп жанагы бир кагаз жазсаң бирөөнө эме этет, кайра апарып эле жергиликтүү бийликке түшөт ал кагаз. Кат жазасың, кайра жооп келет, бүттү. Ошол эле система жүрүп атат да. А негизи ошол Текебаевдин программасын колдоп туруп жилищный амнистияны бүгүнкү күндө киргизсе болду, ушу менен бул кан буугандай токтойт.
Эми буга чейин деле, буга чейин болчусу болду го.
Болду да. Азыр мына карасаңыз, мына Кыргызстандын ар бир айылында, булуң-бурушунда, элде четке айылдагы бир жарандын бирде эки үйү бар. Ошол боштук деле эмес бул. Баягы тукум өсүп атат да, уланып атат. Бала бакырасы келип окуп атат, тиги болуп атат, жашай турган жери болуп атат. Бирок эми сиз айткандай бул эми чоюлуп кете бербеш керек да. Буга токтото турган мезгил келди. Ошон үчүн жанагы турак жай амнистиясын жарыялаганда эле бүттү. Баардык нерсе мыйзамга келип такалат да, мыйзамдашат, андан кийинки кылмыш жообуна тартылат. Ошо жергиликтүү бийлиги дагы, сатканы дагы, сатпаганы дагы ал уже кылмышкер болуп калат.
Жумазы мырза.
Жок, мен момундай деген бир жаңы бир пикирлер пайда болуп атат ушу борборду көчүрүү боюнча. Чүй ичинде толуп кетти. Ошондон бул ичкериге балким жубал жака бор жүрсө деп ойлойм да мен. Мына чөйлөлөр да.
Мага мисалы үчүн деди чек арада бир азганактай аз эл байкуштар ушу чек араны коргоо керек деп ушул жерде казык болуп турушат да.
Ооба.
А жамбактылардын баарыбыз бияктабыз. Ушул жакты өнүктүрүш керек да. Мамлекет жөнгө салып ай болду эми бияктан токтоткула, андан көрө кел деле чогуу чараны ушул жакты барып өнүктүрөлү бияктын орногондор деп.
Өкмөттүн эле чечкиндүү кадамы керек. А мыйзамдуу бүт баардык маселе жолу ачык.
Чоң рахмат келгениңизге.
Рахмат, рахмат.
Кандырман угарман, назарыңыздарда үй куруучу кыргыз жаштарынан 1989 жылы түптөлгөн Ашар кыймылынын таржымалын талкуулаган терек үстөл маек болду. Анда Ашардын шаарлаштырууга салымы, кемчиликтери жана бүгүнкүсү тууралуу сөз кылдык. Талкуунун коноктору кыймылдын негиздөөчүлөрү Жумагазы Садыроолу Чоң Айюу, Ракыя Жусупова жана Сапар Мурзакулов болушту. Ал эми маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурган. Азаттык радиосу ушуну менен 4 ноябрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Айгерим Акылбекова иштеп жатам. Ал эми техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүзүүдө. Азаттык чекит орг сайтына баш багып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Биз менен болуңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
60 күндө 60 смартфон. Лотерея. Сенде күн сайын 10-ар 10 ай смартфонун утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мой О тиркемесин жүктөп ал да, о деньги катчылар аркылуу кызматтарды төлө. Мой О. App Store жана Google Play'де. Толук маалымат удача чекит о чекитке же сайтында жана 777 номеринде. Лотереяны өткөрүү мөөнөтү 2019 жылдын 1 октябрынан 3 декабрына чейин. Ишметүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын